Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Studiyada mən işləyirəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Həm də bizə baxa bilərsiniz web televiziyasının web TV-də. Gəlirsiniz saytımıza, şərtlərlə orada tanış olursunuz. Sağ küncdə düyməni basırsınız və bizə baxırsınız. Eləcə də bizi peyklərdə, Hotbird-də, TürkSat-da dinləmək mümkündür. Bugünkü ikinci saatda nədən danışacağıq? Mövzumuz Zülfüqarlı qardaşlarının kəsib şəriki kim olub? Bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonağı elə Zülfüqarlı qardaşlarının vəkili Aslan İsmailovdur. Aslan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizdən belə.
Və az sonra bizim söhbətimizə qoşulmalıdır Nurəddin Zülfüqarlı Türkiyədən. Həmin demək ki, sahibkar qoşulmalıdır və mövzumuz nədir? Lirikin orada Halkənd sakini Gəray Məmmədov o Bakıda iki böyük zavoda necə sahib oldu? Söhbət Bakı Elektrostamp və Bakı Polad Töhmə zavodlarından gedir. Yəni kasıb bir insan necə oldu ki, iki zavodun 80% payını aldı? Yəni budur ki, demək, reportajı dinləyək Aslan bəy, sonra söhbətimizə başlayarıq. Həmin Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı söhbətə qulaq asaq və bu arada siz də bizim mövzumuza uyğun suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 mobil telefonlardan yazın suallarınızı yaxud da ki internetdən efir@azadlıqradiosu.az 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Suallarınızı gözləyirik və demək ki, yəqin ki, dinləyicilərimiz bizim saytımızda baxıblar bu reportajı, amma indi bir daha təkrarlayaq. Eşidirik.
Kərəm Əli, Zülfüqarlı qardaşların əmlakının 80%-ni sizin adınıza yazıblar. Olur mu belə şey?
Siz o nömrə ilə əlaqə saxlayın, bütün suallara cavab orada tapılacaq.
Kərəm Məmmədov bizə vəkili Mahir Ağayevin telefonunu verdi və xahiş elədi ki, bütün sualları vəkilə ünvanlayaq. Lerik rayonunun Ordahal kənd sakini 43 yaşlı işsiz Kərəm Məmmədov eyni zamanda zavod səhmdarıdır. 2006-cı ilin martın 30-da imzaladığı bir sənədə görə o, Bakıdakı iki böyük zavodun Bakı Elektroştamp və Bakı Polad Tökmə zavodlarında 80% paya malikdir. Bu zavodlar hazırda Türkiyədə mühacir həyatı yaşayan Zülfüqarlı qardaşlarına məxsusdur. Zavodun sahiblərindən biri qardaşların böyüyün Nurəddin Zülfüqarlının Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, onlara məxsus əmlakın 80% qardaşı Loğmanla həbsxanada olduqları müddətdə 2006-cı ildə əllərindən zorla alınaraq həmin Kərəm Məmmədova verilib. Kərəm Məmmədovun vəkili Mahir Ağayevə müraciət elədik. O əvvəlcə bütün məsələlərə məhkəmədə cavab veriləcəyini desə də, sonradan bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Mahir
Məmmədov,
Kərəm Məmmədovun adına o vaxt olub da bu sənədləşmə?
Bəli, bəli.
Özünün xəbəri olunmu, olmuyumu?
Olub, bəli, əlbət olub.
Bu harda olub sənədləşmə? Deyirlər ki, həbsxanada olub, gətiriblər.
Yalan söhbətdir. Həddindən artıq yalan söhbətdir. Hansı dövlətdə elə iş görmək olar ki, həbsxanada gedib azad qeyd eləsinlər?
Harda olub bəs?
Elə qiymətli kağızlarda.
Mənim kimlər olub?
Zülfüqarlı qardaşları da olub.
Onlar həbsxanadan gətirilmişdi də ora.
Onun ikinci qardaşı olub.
Adı nə idi onun?
Loğman.
Siz də oradaydınız da?
Bəli.
Necə oldu ki, 80% verilsin?
Məhkəmə verilib, orada gəlib bütün sualları aydınlığa verir.
Sizi kim verir məhkəməyə?
Zülfüqarlı o.
Mahir Məlim, imzalama mərasimində o Zülfüqarlı qardaşlarına orada həmin anda pul verildi mi? Yəni 80% əmlakını köçürdürdü Gərayın adına.
Dedim axı, məhkəməyə veriliblər, məhkəmədə suallara cavab veriləcək.
Loğman Zülfüqarlının qardaşı Baxış isə bütün proseslərdə özünün iştirak etdiyini deyir. O, Mahir Ağayevin qardaşı ilə bağlı dediklərini təksib edir. Sənədlərin imzalama vaxtı qardaşı Loğmanın həbsxanada olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildə zavodları başqasına verməkdən imtina edəndən sonra qardaşları Loğman və Nurəddin həbs edilib. Bundan sonra da ailəyə təzyiqlər dayanmayıb. Baxış Zülfüqarının sözlərinə görə hətta qardaşlarının həbsxanada öldürülə biləcəyi ilə bağlı onlara xəbərdarlıq verilib. Onun sözlərinə görə zavodla bağlı məsələni onlara ilk dəfə Kərəm Həsənov dediyindən o bundan sonra bir daha komitə sədrinin yanına gedib.
Mənə başa saldı, baxış dedi, siz evdə də danışın, burada vəziyyət başqa cürdür. Siz əgər o zavodları qardaşınız verməzsə, bu göstəriş yuxarıdan gəlib, yüksək vəzifəli şəxslərdir, ad çəkmədi. Bu zavodları verməzsinizsə, qardaşlarınızı oradan buraxmayacaqlar və hətta sizi də həbs eləyəcəklər.
Baxış Zülfüqarlı deyir ki, bundan sonra onlar zavodun 80%-lik payından imtina etməyə razı olublar. Və 2006-cı il martın 30-unda o həbsxanada qardaşı Nurəddinlə görüşüb, zavodla bağlı müəyyən sənədlər imzalab üçün həbsxana rəisi və müstəntiqin iştirakı ilə Nurəddin Zülfüqarlı ona etibarnama verib.
Sonra bir ticarət mərkəzi olan yer vardı. Ora götürdülər, qanunsuz, heç bir qanuna uyğun olmayan bir vəziyyətdə Gəray Məmmədov deyə bir şəxsi gətirdilər. Mən onun üst başından gördüm. Adam fəhlə bir adamdı, kasıb bir adamdı və orada mən bir fürsət tapıb ondan bir iki sual cavab elədim. Dedim ki, biz burada zavodları sizə devrəyirik, bu məlumatınız varmı? Gördüm, bu adam heç bir şey bilmir. Savadı da o vəziyyətdə deyildi və hadisələrdən də xəbəri yox idi.
Baxış Zülfüqarlı deyir ki, zavodun 80%-lik payı həmin adamın adına devredilsə də onlara bir manat da pul verilməyib. Onun sözlərinə görə həmin sənədin imzalanmasından sonra qardaşlar həbsxanadan buraxılıb. Bir müddət sonra isə məhkəmə onlara bəraət verib. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov isə Zülfüqarlı qardaşlarının dediklərini onların subyektiv fikri sayır.
Subyektiv fikridir. O özəl zavod idi. Kərəm Həsən özəl zavodda nə işi var? Kərəm mənim sədr adamdır. Onun nə işi var? O özəl sahibkardır. Bizim sahibkarlarla nə işimiz var?
Yəni onlar deyirlər ki, biz söhbətləri Kərəm müəllimlə aparırdıq o vaxt ki, bəs
o subyektiv fikridir o bizim. Bizim xəbərimiz yoxdur.
Zavodları əlindən alınan Zülfüqarlı qardaşları hazırda Türkiyədə yaşayırlar. Son aylarda isə qardaşlara məxsus 3-cü zavodun Xəzər boru zavodunun da fəaliyyəti dayandırılıb.
Marif Kingzolun reportajını dinlədik və studiyada dediyim kimi Aslan İsmailovdur, Zülfüqarlı qardaşlarının vəkili. Eləcə də telefon xəttində Türkiyədən bizə söhbətimizə qoşulacaq Nurəddin Zülfüqarlı və başqa bir demək ki, söhbətimizə iştirak edəcək şəxs Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Müslümovdur. Hər kəsi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun və mən istəyərdim ki, elə dərhal Nurəddin bəyə sualımı verim ki, reportajı dinlədiniz. Əmlak Komitəsinin rəsmisinin fikrini də eşitdiniz. Deyir ki, bu onların subyektiv fikirləridir. Mən istəyərdim özünüz vəziyyətə aydınlıq gətirəsiniz. Buyurun.
Bu haqda dəfələr demişik. Subyektiv fikir, əgər əlimizdə dəlillər varsa, sənədlər varsa, olmuş hadisələr haqqında faktlar varsa, subyektiv fikir ya obyektiv ehtiyac qalmış. Bunlar hamısı bir ki, o hadisələr orada söylənildiyi əkkar qrup, yəni devlət rəsmiləri onlar cinayət eləyərək məcburiyyətlə bunu elətdiriblər, bu bəllidir. Onun təsdiq edən sənədlər var. Araşdırma yapsanız daha əmin olacaqsınız.
Nurəddin bəy, əlinizdə hansı sənədlər var ki, bax dediyinizi sübut edir ki, həqiqətən də bu səhmlərin 80%-ni sizdən zorla alıblar. Elə bir sənəd var əlinizdə, göstərəsiz.
Deməli, türməyə bizi salmadan öncə əlimizdə sənədlərimiz var ki, rejistrdən çıxır. Bu Bakı Polad Texnə zavodunun 98.6% bir qismi bizə aid olan şirkətə, bir qismi də qardaşım Loğman Zülfüqarlının adına qeyd olunub. Bakı Elektroştamp zavodu isə o zamanki reysi çıxışından bəlli olur ki, təxminən 98% mənim və şirkətin isminə qeyd olunub. Bundan sonra 2006-cı ildə o hadisələr ki, türmədə mənə imzalatdıqdan sonra rejistrdə dəyişiklik eliblər, birdən-birə 80%-ni Gəray Məmmədovun adına keçiriblər.
Aha, sizə nə qədər qalıb o paylardan?
18% təxminən hərəsindən.
Sizə pul ödəyiblərmi bunun qarşılığında?
Əgər elə bir ödəmə olsaydı, mütləqa hesabatda görünərdi rəsmi yolla. Ancaq heç bir manat da ödəmə olmuyor. Çünki bu işi eləyənlər ödəmək üçün yox, o malı əlimizdən almaq üçün hərəkət ediblər. Ümumiyyətlə, əməliyyatın özü baskı ilə qanunsuz keçirilsə belə, onu da düzgün heç olmasa bir az da olsa qanuna uyğunlaşdırıb eləyə bilməyiblər. Bir gündə verilən etibarnamənin əsasında hansısa bir adama adına devr ediblər. Bu prosesi normalda 2 aydan aşağı eləmək mümkün deyil. Bunu eləmək üçün pul köçürülməlidir, əvəzi ödənilməlidir. Sonra qarşı tərəflərin hamısının razılığı alınmalıdır. Bunların heç biri olmadan, yəni qaçaq bir yolla göstərişlə həll ediblər.
Bu Nurəddin Zülfüqarlının dedikləri və vəkildən də həmkarım Arif Çingizoğlu.
Əlavəm də əslində var buna olarsa.
Buyurun.
Deməli bu Bakı Polad Sökmə və Bakı Elektrostan Sənədə Cəmiyyətlərindən başqa özəl mülklər, qardaşım Loğman Zülfüqarının adına olan, Elnur Zülfüqarının adına olan, torpağı özəl, mülkiyyəti özəl olan başqa bizim necə deyirlər, obyektlərimizi də ələ keçiriblər, bu gün də onun üstündə oturublar. O əlimizdə kurçumuz ola-ola başqa adamlar bu gün o mülkiyyəti istifadə edir.
Bu hansı mülkiyyəti demək istəyərsiniz mi efirdə? Buyurun.
Bəli, Bakı Polad Sökmə Sənədə Cəmiyyətinə bitişik. Bizim orada vaxtı ilə bank içmək istəyirik, onun binası, ofis binası və eləcə də Bakı Polad Sökmə bitişik. Oksigen texi deyilən bir əmlak var. Torpağı da özəldir, mülkiyyət də özəldir. Amma Bakı Polad Sökməni zəbt eləyəndə bunları da zəbt eləyib əlimizdən alırlar.
Studiyada Aslan İsmayılovdur, sizin vəkiliniz, hüquqlarınızı müdafiə edən şəxs. Ona suallarım olacaq, amma öncə sizdən bir qısa cavab almaq istəyirəm ki, niyə bütün bunlar başınıza gəldi? Niyə sizin əmlakınızın 80%-ni, zavodlarınızın 80%-ni əlinizdən aldılar? Səbəb nədir?
Təkcə bizim başımıza gəlməyib, həmin dövrdə və ondan sonraki dövrlərdə bir çox iş adamlarının başına gəlib. Sadəcə ortaya çıxan, haqqını istəyən və cəsarət özündə tapan iş adamlarından biri bizdik. Bunu belə yəni başqa mənədə qəbul eləməyin. Onlarla iş adamları bizim günümüzdədir. Yəni o 2005-ci ildə dekabr ayında bizi türməyə salanda bizimlə bərabər başqa iş adamları da türməyə salmışdılar. Onların da əmlakını eyni qaydada bizimki kimi 80-in 20-yə əllərindən alıblar.
Nurəddin Zülfüqarlı da telefon xəttində. Xahiş edirəm ki, qalın elə telefon xəttində, söhbətdən ayrılmayın. İndi mən Aslan bəydən soruşacağam. Vəkilə bir neçə sualı ünvanlayanda həmkarım Marif Çingizoğlu o israrla deyirdi ki, məhkəməyə gələrsiz, məhkəmədə hər şey bəlli olacaq. İş artıq məhkəmədədir. Nəticələr nədir?
Çox gözəl ki, o Marifdir. Birinci, mən təşəkkür edirəm Marif Çingizoğluna. Və gələcəkdə bu işi araşdıracaq bütün araşdırmaçı jurnalistlərə və hamısını buna dəvət edirəm. Ona görə ki, buna çox böyük ehtiyac var. Ehtiyac var nə üçün? Bir tərəf, digər tərəfi çox ağır bir cinayətdə ittiham eləyir, digər tərəf susmaqda davam eləyir və cəmiyyət qalıb çaşbaş. Mən ona görə istəyərəm ki, bunu müstəqil jurnalistlər bunu araşdırma mövzusuna çevirsinlər, bilsinlər ki, ortada baş verən nədir. İndi o Mahir adlı şəxs ki, deyirsiniz, vəkilidir, deyir, məhkəmədə olacaq.
Mahir Ağayev.
Bəli, Mahir Ağayev, mən tanımıram o adamı, amma hər halda indi vəkildirsə də, onu deyirsə də, onda mən bilmək istəyirəm, Mahir Ağayev niyə onlarla olan məhkəmənin birinə də gəlməyibdir? Bizim onlarla məhkəməmiz olubdur.
Neçə məhkəmə?
Bu iş üzrə 7 məhkəmə prosesi var. Axırıncısı bu günlərim saat 5-də Nərmanov rayon məhkəməsində idi. Bu və digər adlarla məhkəmələr gəh təxirə salınır, gəh baxılmamış saxlanılır və ilaxır. Mən sizə bircə işin birini deyim. Binəqədi rayon məhkəməsində Zülfüqarlı Loğmanın zəbt edilmiş, sırf onun adına məxsus 1066 kvadrat metrlik bir ofis binasını zəbt eləyiblər. Yəni, qanunsuz olaraq, yəni bu zavodu, indi zavodla bağlı ayrı danışacaq, zavoda heç bir aidiyyəti olmayan əmlakdır. Bunu zəbt eləyiblər, mən iddia ərizəsi yazmışam məhkəmədə və cavab deyirlər olubdur. Məmmədov Rasim, Hikmət oğlu. Bu Məmmədov Rasim hal-hazırda Baku Steel Company-ni idarə edən adamdır. Bakı Polad Tökməni də həmin adam zəbt edib öz silahlı dəstəsindən və o cümlədən bu bank kimi istifadə, ofis binası olan 1000 kvadrat metrdən artıq. İş təyin edib, olunub birinci dəfə 1 sentyabrda 14:30'da mən gəlmişəm, heç kim olmuyor. İddia ərzəsində də mən göstərmişəm ki, Rasim Məmmədov, Başşəhər Mətbuat Prospekti, 18/7, mənzil 13-də yaşayır. Mobil telefonunu da mən vermişəm hakimə. Və ondan başqa, ikinci təxirə salınıbdır, 13 sentyabr 17:00-a. Yenə mən gəlmişəm, tərəf gəlməyibdir. Yenə hakimə müraciət eləmişəm ki, heç olmasa özünüzə hörmət eləyin. Yəni, məhkəmədir, özü gəlmir, nümayəndəsini göndərsin oraya. Yəni, məhkəməyə qarşı bu cür saymamazlıq var ki, ikinci dəfə də gəlməyib, üçüncü dəfə 29 sentyabrda 16:00-da təyin olunub. Yenə mən gəlmişəm, qarşı tərəfdən heç kim gəlməyibdir. Dördüncü dəfə 7 oktyabr 14:20-də təyin olunubdur. Yenə tərəf gəlməyibdir və məhkəmə qərar qəbul eləyir. Hərçənd ki, birinci məhkəmə iclasında məhkəməyə o izvişenya deyilən bir şey var ki, bu adam xəbərdardır ki, məhkəmə prosesi var. Bildiriş. Adam imzalayıbdır ki, bildirişi alıbdır. Məhkəmə qərar qəbul elədi ki, tərəfi gəlmədiyinə görə təxirə salınsın. Yəni, bu ağla gələn bir şey deyil və bu hesab edirəm ki, günlərin bəzən mən bu mövzularda danışanda eləyəndə bir neçə dövlət məmuru, o cümlədən yüksək rütbəlilər də məni dövlətin əleyhinə işləyirsən deyə suçluyurlar. Mən hesab edirəm ki, məhz bundan böyük dövlətin əleyhinə işləmək olmaz. Olacaq ki, dövlət o vaxt qorunur ki, öz vətəndaşının haqqını qorusun. Vətəndaşın haqqını qoruyan məhkəmədir. Mən məhkəməyə qanuna hörmət edən bir vətəndaşım, müraciət edirəm ki, hörmətli məhkəmə, mənim əmlakımı əlimdən alıblar. Düz, yalan, heç olmasa məhkəmə buna baxmalıdır, qərar qəbul eləməlidir. Amma məhkəmə bunu eləmir. Demək, mən gələn dəfə, mən vətəndaşı məhkəmə qanunsuz yola sövq edir. Söhbət tək mən Aslan İsmailovdan getmir. Bu cür yüzlərlə, minlərlə vətəndaşdan gedir ki, sən niyə mənim işimə baxmırsan? Və bu cür məhkəmə bizim prosesimiz var. Üçü, Binəqədi rayon məhkəməsindədir. Mən indi o vaxt tarixləri sadalamaqla vaxtınızı almaq istəmirəm. Eyni cür mən yollarda qalmışam. Üçü, bir sayılı iqtisad məhkəməsindədir. Biri bugün 17:00-da Nərmanov rayon məhkəməsində idi. Onu təxirə saldılar, işi göndərdilər ki, güya mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi hüquqi şəxs deyil, onun bank hesabı yoxdur. Ümumiyyətlə, ona qarşı iddia qaldırıla bilməz. Onda mən xahiş elədim ki, hər elə sonra qərar qəbul edirsiniz, onu da göndərin səbailə. Heç olmasa bu məhkəmə göndərsin səbailə və sizi də əmin eləyirəm. Sizdən və məni dinləyən jurnalistlərdən xahiş edirəm, vətəndaşlardan xahiş edirəm. Bu məhkəmə səbaildə də baxılmayacaqdır. Bunu təqib eləyin, görün ki, buna baxmayacaqlar. Və bu işlərə baxılmaması, bunlara cavab verilməməsi, bu dövlətə qarşı olan ən böyük hörmətsizlik, mən hesab eləyirəm ki, vətənə xəyanətdir. Ona görə ki, vətəni sevən insan vətəndə qanunun bu cür pozulmasına yol verməməlidir. Mən sizdən üzr istəyirəm.
Nə qədər davam eləyəcək bu məhkəmələrin təxirə salınması?
Hər halda eləyirlər. Təxirə saldılar, məsələn, 5 dəfə təxirə saldı, sonra da qərar qəbul elədi ki, baxılmamış saxlansın. O birləri də yəqin bu cür eləyəcəklər. Bu və digər formada o şey. Mən Nurəddin müəllim sizlə çıxışda dedim, dinləyicilər o cümlədən siz də yəqin deyərsiniz ki, Nurəddin müəllim nə şey tələb elədi, sübut. Mən birinci sübut yenə deyirəm. Bəzi hallar var ki, heç orada sübuta da ehtiyac yoxdur. Hərçənd ki, bu işdə elədi ki, bu işdə sübuta ehtiyac yoxdur. Amma istənilən halda mən hüquqşünas olduğuma görə sizə təqdim eləyirəm etibarnamə. İmza 30 Mart 2006-cı il. Təqsirləndirilən şəxs Zülfüqarı Nurəddin. Görürsünüz də bunu. Bəli. Zülfüqar oğlunun etibarnaməsini təsdiq edirəm. Şəxs etibarnaməni mənim iştirakimlə şəxsən özü imzatdı. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi İslam və bir sayılı istintak təcridxanasının rəisi Misir Əliyev. Türmədə zavod satırlar. Bunun əsasında da 30 martda qardaşı Baxış alqı satqı müqaviləsi imzalayır. Yəni türmədə o zavod, yəni bir 80 milyon oraya pul ödənməli idi ki, bu gəray ala. Bu bir. Yəni ki, türmədə heç kim etibarnamə imzalamır. İkinci, bu zavodlar olub Zülfüqarların adına. Amma həbsdən sonra mənim aldığım vergilər departamentindən indi gedir ki, bu zavodun 16.79% birlik məhdud məsuliyyətli cəmiyyətindir, birlik məhdud məsuliyyətli cəmiyyət zülfüqarlarındır. Məmmədov Cərah ağası oğlunun isə 79.98% bu Cərahın 80%-dir. Sizin işçi gedib o Cərah ilə danışır, Cərahı da görürlər. Lerkin kəndində yaşayan, özünə çörək pulu tapmayan bir adam. Bu 80 milyon hardan tapıb ödəyibdir? 3. Əgər elə bir şey var idi sada, həmin adamlar bu da ödəməsini ortaya qoymalıdır. Bu da yoxdur. 4. Zülfüqarlar tutulubdur 9 dekabrda. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi tərəfindən. Ki, bunlar Afət Əliyeva adlı qadına qarşı zor tədbiq etməklə, hədə qorxu ilə pul tələb eləyiblər. Yəni, quldurluq eləyiblər. Mən sizə cinayət işinə xitam verilməsi haqqında qərarı göstərirəm. 20 iyun 2006-cı il tarixdə cinayət işinə, yəni zavodlar, alqı sat, gəliyəndən sonra qardaşları buraxırlar, bunları tuturlar. Dekabrın 11-də quldurluğa görə mən sizə qərar hissəsini 10 vərəqədir, indi oxuyuram qərar hissəsi. 1. Qərarın təsir hissəsi göstərilənlərə əsasən Zülfüqarı Nürəddin Zülfüqar oğlu və Zülfüqarı
Loğman
Zülfüqar oğlu Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1 182.3.2 maddələri ilə təqsirləndirmələrinə dair cinayət işi həmin epizodda onların əməllərində cinayət tərkibi olmadığına görə xitam edilsin.
Yəni, alqı satqı başa çatandan sonra...
Bəli, başa çatır, eləyirlər, xətmenlik odur. 4, bu 5. Sizə təqdim eləyirəm ki, onlar həbsdən azad olunurlar dərhal. Bundan artıq hansı sübut lazımdır ki, bir daha biz sizə təqdim eləyək. Sadəcə problem nədədir? Problem ondadır ki, mən yenə deyirəm, bu Zülfüqarı qardaşları prosesin ictimailəşməsini istəmirdi. Və sona qədər də dözdülər onlar. Bu proses artıq bir 7-8 aydır davam eləyir. Yəni, bunlar yazılı şəkildə müraciət elədilər, əvvəlcə özləri və Zülfüqarıların da hesab edirəm günahı var. Niyə ona görə ki, 2005-ci ildə bu əmlaklar bunların əlindən alanda mən bunların vəkili olmuşam. Həqiqətən mən bu prosesdə bunlara qarşı gördüyüm bir agresivlik var idi, çox ciddi. Amma sonra müəyyən müddətdən sonra bir mülayimlik gördüm. Mən soruşdum ki, bu nə baş verdi? Yəni, mənim arxamdan kimsə sizə kömək elədi mi? Dedilər, yox. Bunlar o müddətdə bunların əlindən əmlakın alınma faktını məndən gizlətdilər. Sadəcə bu ildə bunlar mənə bunu bildiriblər. Yəni, bunlar 5 il bunlara təklif olunan şərtlərlə işləyiblər və səslərini çıxartmayıblar. Amma sonda ki, bunların o 20%-ni də əlindən almaq istəyiblər. Ondan sonra indi mən o marifin çıxışından özümdə qeyd apardım ki, 100% hamısından razıyam bir yerindən başqa ki, Zülfüqarı qardaşları Türkiyədə yaşayırlar. Onlar yaşamırlar, onlar məcburən oraya gediblər. Yəni, burada təhlükəsiz həyatlarına ciddi təhlükə olduğuna görə ölkələrindən didərgin düşüb qaçmağa məcbur olublar. Və onlar bu dəqiqə Türkiyədədirlər. Mən bu günlərim yenə, yəni Zülfüqarı qardaşları bunu ölkə çərçivəsində həll etmək istəyirlər. Onun üçün, bunlar burada həll olunmasa, bu sabahlarım çıxacaq dünya mediasına, birisi gün çıxacaq da dünya beynəlxalq insan haqları təşkilatlarına, o birisi gün çıxacaq da artıq məhkəmə müstəvilərinə və bütün bunların hamısı Azərbaycan hakimiyyətinə birinci tərsinə şillə olacaqdır. Yəni, axı, belə bir faktı gizlətmək olmaz və bunun altından da qaçmaq mümkün deyil.
Aydın, Aslan İsmailovun dedikləri və bir qədər əvvəl Nürəddin Zülfüqarlı telefon söhbətində bildirdi ki, tək mənim yox, başqa sahibkarların da əmlakı əllərindən alınıb, onlarda da eynən 80-in 20-yə bu şəkildə onların əmlakı əllərindən alınıb. Mən bilmək istəyərdim ki, nə məqsədlə bu edilirdi, səbəb nə idi və bunu edən kimlər idi? Onları öyrənək və daha sonra Vasif Mövsümova suallarım var idi. Buyurun.
Mən sizə bir şey deyim. Azərbaycanda burjuaziya nəslinin yetişməməsi üçün qurumları əlindən gəlməsi eləyir. Yani böyle bir mantık var ki bu hiç kimde olmayacak. Hakimiyeti temsilen ve hakimiyeti işleyen insanlar olmalıdır. Ona göre bütün bunların hepsi ona yönelmişti. İşletsinler, giysinler, dolansınlar, hapurları olmaz. Ben böyle bir mantık yürüdüm. Başka bir bunun
açıklaması da yok. Ben özür isteyen burada söhbet neden gelir? Zülfikar kardeşlerin davası nedir? Bunların davası ondan ibarətdir və bunu mətbuata çıxartmaqları da məqsədi odur ki, buna bir reaksiya olsun. Yəni bu qanunsuzluğun qarşısı alınsın. Və mən bu məsələni də deyək bu ictimailəşdirməkdə fikrim nədir? Biz axı hamımız bilirik, hamımız bu Azərbaycan vətəndaşıyıq. Və mən yenə deyim, çox bu barədə deyirəm və buna qarşı bəzən təpkilərə məruz qalıram. Özü də maraqlı odur ki, məni hər iki tərəf deyir, həm iqtidar tərəfi, həm müxalifət tərəfi. Mən dövlətimin və dövlətimdə olan müstəqilliyin bir nömrəli tərəfdarıyam. Amma dövlətdə və dövlətçilikdə və hakimiyyətdə stabillik ancaq o vaxt ola bilər ki, qanunlara riayət olunsun. Bax, mən 7 məhkəmə prosesi açmışam. Niyə bunun birinə baxılmır? Bütün baş prokurordur, Daxili İşlər Naziridir, Milli Təhlükəsizlik Naziridir, Korrupsiya Komissiyasının sədri Ramiz Mehdiyevdir, Azərbaycan Respublikası Prezidentidir, hamısına müraciət eləmişəm. Və sizə verdiyim sənədləri doğruya əlavə eləmişəm ki, bu adamların başına bu oyun gəlibdir. Bunların əmlakçıları əllərindən alınıb, özləri də dərgin salınıb və bunlar təqib olunmaqda davam edirlər. Bunlar da elə bilin həyətin belə bilərəkdən, yəni büyünlərim dövlətə ən ciddi zərbə vurmaq istəyən bunu eləyərdi. Bunlar 8 qardaş bir bacıdır və hərəsində bir 8-9 uşağı var. Yəni bunlar ailəcə bir yerə yığışanda 500 nəfər olurlar. Bunlar ad günü keçirəndə bir tədbir üçün bir... Sən bu 500 nəfərin də yəqin ki bir 5000 qovumu var. Bu qədər adamı niyə narazı salırsan və niyə bu cür narazı salırsan? Bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? O piketə, mitingə çıxmamışdılar gənclər. Onlar axı hamısı çıxıb nə çığırırdılar? Azadlıq, azad seçki. Bunlar demirdilər ki, çevriliş, istifa, asaq, vuraq, dağıdaq. Bunlar demirdi. Bunların hamısına həbs verdilər. Amma mən sizdən əminəm. Onlar həbsdən çıxanda artıq o şuarla meydana getməyəcəklər. Onlar başqa agresiv şuarla gedəcəklər meydana. Və ölkədə çox pis vəziyyət yaranacaqdır. Mən bu günlərim əminəm ki, hakimiyyətdə ağıllı adamlar var. Mən bu günlərim ola biləcək həmin o təhlükələrdən mənim Azadlıq qəzetində də bir çox ciddi bir müsahibəm oldu, onu oxudular çoxları.
Aslan bəy, bu dediklərinizə qayıdacaq.
Bu gündə müraciət ondandır ki, buna reaksiya olunsun. Yəni, bilərəkdən insanları özünə düşmən eləmək lazım deyil.
Aydın da fikirləriniz, Aslan bəy, dediklərinizə qayıdacaq. Telefon xəttində həm də mən bir qədər əvvəl bəyan elədim ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möhsümovdur. Vasif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Söhbəti dinləyirsiniz və mən istəyərdim ki, sizin də reaksiyanızı öyrənək bu söhbətlə bağlı. Sizin düşüncələrinizi alaq. Buyurun.
Bu araşdırmanın kütləvi informasiya vasitələrində aparılması, Maarif bəy tərəfindən aparılması, ümumiyyətlə, korrupsiya ilə bağlı, korrupsiyaya qarşı mübarizədə kütləvi informasiya vasitələrinin rolu ondadır ki, bax, bu cür araşdırmalar qeyri-qanuni hansısa bir məmurların öz başınalığının mı, hərəkətin mi, bu araşdırmaların aparılması hüquq-mühafizə orqanları üçün bir şərait yaratmalıdır ki, onlar bu iş haqqında artıq araşdırma aparsınlar. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri dünya təcrübəsində korrupsiyaya qarşı vasitə çox böyük rolu var. Təəssüf ki, bizdə hələ ki bu yoxdur. Lakin biz burada nəyin şahidi oluruq bu halda? Bu halda Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinə məmur müdaxiləsinin bariz nümunələrdən biri. Amma burada biz adətən öyrəşmişdik ki...
Aşağıda olan...
Buyurun, davam edin Vasif bəy.
Biz adətən öyrəşmişik ki, kiçik və orta sahibkarlığa məmur müdaxiləsi, onların sahibkarlıq fəaliyyətinin qarşısına alınması, onların pul verməyən sahibkarın dükanının hörülməsi, qarşısının hörülməsi, onların dükanlarının əmlakının birbaşa əmlakına qəsb olunması. Bu cür hallar Azərbaycanda regionlarda xüsusən abadlıq işləri adı altında çoxdur. Belə hallarla bağlı müraciətlər də, amma bu indicə söhbət olunan sahibkarlara qarşı olan bu hal, onların əmlakının kiməsə verilməsi, onların əmlakının qeyri-qanuni şəkildə kiməsə verilməsi, hansısa bir şəxsdən, bir kərə yazdı şəxsdən verilməsi.
Kərə Məmmədov.
Bir
müəllim eləmək istəyirəm. Kərim Məmmədov sadəcə vasitədir. O əmlak alan rəhbərinə belə rəy verir. Kiməsə əmlakın verilməsi, yəni sizdən alınmaz. Əsas söhbət burada əmlakın bu sahibkarlardan alınması. Kimə dedikdə
mən ünvanını söylədim.
Alınmaz.
Cəzə verin fikrin yekunlaşdırsın Vasif bəy, buyurun.
Sizdən alınaraq kiməsə verilməsi. Bax burada iri sahibkarlara qarşı da bax budur. Yəni kiçik sahibkarlara qarşı ölkə ərazisində belə məmur öz başınalığıdır onların əmlakına. İri sahibkarlar qarşısında bax bu göstərilən bayaq danışılan bütün bu hallar onlara aid. Bu Azərbaycanda birbaşa sahibkarlıq fəaliyyətinə olan baxmayaraq ki dövlətin dəstəyi var, baxmayaraq ki dövlət başçısının sahibkarlara dəstək olması var dəfələrlə bəyan edib onu. Amma məmurlar sahibkarlıq fəaliyyətinə bax bu cür müdaxilələrlə ölkədə həm mən deyərdim ki iqtisadi insansılıq yaradırlar, ayrı-ayrı məmurlar, iqtisadiyyat üzərində insansılıqlarını bərpa edirlər. Həm də ki, sahibkarlıq fəaliyyətində rəqabətin olmamasıdır. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın yayılmasına cavab verirlər. Bax, budur. Əsas səbəblərdən biri də budur.
Amma ötən həftə Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının tərtib elədiyi bir hesabat var idi, Doing Business 2012 və o hesabatda Azərbaycan investorların hüquqlarını qorumağa görə 24-cü yerdə idi, az qala ön sıralarda idi, belə demək olar ki da. Bir yandan bu cür...
Beynəlxalq təşkilatların reytingləri çox vaxt ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı olan beynəlxalq təşkilatların ikili standartlar hər vaxt biz görürük. Bəzən onlar öz maraqları üzərində qururlar bu reytingləri. Bəzən o beynəlxalq təşkilatların öz maraqları üzərində qurulur bu reytinglər. Onların maraqları hansı tərəfə maraqlıdırlarsa, bax o tərəfə də olur. Biz çox vaxt korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı atılan reytinglərdə bəzən Azərbaycan elə ölkələrlə məsələn sıraya qoyulur ki, o ölkələrdə də misal üçün Azərbaycanla bərabərdir, amma o ölkələr yuxarı səviyyələrdədir. Amma bir sıra ölkələr, misal üçün Belarusiyaya qarşı deyilsə, Belarusiyada korrupsiyanın səviyyəsi az olduğuna baxmayaraq, Belarusiya həmişə korrupsiyanın səviyyəsi yox, çox olan ölkələr sırasına qoyulub. Bilirsiniz, siyasi maraq necədir həmin ölkəyə qarşı? Bax, o müxtəlif iqtisadi reytinglərdə də o özünü göstərir. Bu bir neçə illərdir ki, biz araşdırmalar apardıq və bunu müəyyənləşdirdik ki, bəli, xarici ölkələrin İqtisadi maraqları bu reytinglərdə özünü göstərir.
Vasif bəy, mən üzr istəyirəm sizdən dönüdür.
Amma həmin siyahıda üzr istəyirəm, həmin hesabatda Azərbaycanın geri qaldığı sahələr də var. Yəni, arxa siyahı...
Var. Yəni ki, ikili standartlar var.
Vasif bəy, bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Mən indi şərh eləyəcəm bu hissəni. Sizdən də xahiş edirəm, yanlışlıq olsa fikir bildirəsiniz. Bir, hesab edirəm ki, xarici bütün o reytinglər hamısı haqlı, ədalətlidir və obyektivliyə arxalanır. Sadəcə söhbət nədən gedir? Xarici reyting investorların qorunması doğrudan Azərbaycanda yüksək səviyyədədir. Burada hansısa BP-nin, BP-nin, Chevron'un, Statoil'un, yaxud McDermott'ın hansının haqqını hakimiyyət nümayəndəsi poza bilər? Heç biri və pozmur da. Əksinə, onlar qanunu pozurlar və bizimkilər də susurlar. Mən Azadlıq qəzetində ki, o yazı ki, oxudu 10,000-dən artıq, orada maraqlı məqam nə idi? Axı, mənim müdafiəmdə burada məqsəd sırf Zülfüqarı qardaşları ilə də bağlı deyil. Bizdə deyilir milli burjuaziya. Bizdə istənilən burjuaziya var. Amma milli burjuaziya yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanda milli burjuaziya yoxdur. Ya məmur oliqarxlar var, yaxud qeyri-Azərbaycanlı burjuaziya var. İngilisi var, fransızı var, almanı var. Bütün dünyadan olanlar burada var. Amma Azərbaycanlısı yoxdur. Ona görə onlar çox reytingi 24-ə qoyurlar. Onlar bu göstəricə qoyurlar. Ona görə ki, Azərbaycan sahibkarı o günə salınıb, o zəlil hala salınıb. Ki, o gedib şikayət eləyə də bilmir ki, o reytingə düşsün ki, bundan şikayət var. Axı, Zülfüqarlılar indi bugünkü onların bu fədakarlığına mən dəyərincə əminəm ki, cəmiyyət də nə vaxtsa qiymət verəcəkdir. Ki, bunların davası təcrübəqarın mal davası deyil. Bunların davası bir ləyaqət davasıdır ki, mən istəmirəm ki, mənim malımı kimlərsə də zorla məni qulduruq yolundan əlimdən alsınlar. Və dəfələrlə mənlə görüşsə də, zülfüqarlar mənə deyiblər ki, Əgər mənim bu zavodların özəlləşdirilməsinə deyir, birbaşa bizə göstərişi verən Heydər Əliyev olubdur. Əgər bu günləri birbaşa İlham Əliyev müraciət eləsə ki, Azərbaycanın müdafiə sənayesi üçün o zavodlar lazımdır. Hər hansı bir deyək Azərbaycanın tələbatı üçün lazımdır. Biz 9 qardaş həmin gün onu imza atacağız ki, axırıncı payımızın hamısını veririk. Amma niyə hansısa məmur gəlib qoçu dəstəsinə mənim əlimdən almalıdır? Və zülfüqarlar kimi onlarca bu cür günə salmış məmurlar var. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda milli burjuaziya yoxdur. Ondan başqa da Azərbaycanlılar sanki Azərbaycanda ikinci sort vətəndaşlardır. Mən bunu hər gün görürəm və hər gün bunun şahidi olurum. Özlə, izləyənlər varsa da bizi yadlarına gələr ki, mən... O vaxt British Airways hava yolları var idi Azərbaycandan. Britaniya hava yolları, mən onları məhkəməyə verdim və məhkəmə prosesini uddum. Ona görə ki, onda Azərbaycanlı vətəndaşına qarşı ikinci sort insan kimi davranmışdılar. Xarici yola salmışdılar, Azərbaycanlının əlində bileti onunla saxlamışdılar.
Amma söhbətimiz bugün budur.
Bu da, yəni ki, ikinci sortuyuq. Biz deyirsiniz, reyting düzdür. Amma bu reyting Azərbaycan vətəndaşına aid deyil. Bu xarici vətəndaşa aiddir.
Aha, yəni xarici investorların hüquqlarının yəni, qorunmasına görə siz deyirsiniz ki, Azərbaycan 24-cü yer.
Azərbaycanda isə bir nəfər butka sahibi yoxdur ki, mənə gələ deyə ki, mən əminəm ki, sabah bunu mənim əlimdən almayacaqlar. Bir nəfər də yoxdur. İstənilən mənə pul verin, imkan verin. Yəni mən indi onu eləmərəm, amma vəkillər var. Pulunu verin onu, istənilən vətəndaşı yaşadığı evdən məhkəmə qaydasına çıxartdırsın bayra.
Bu Aslan İsmailovun dedikləri. Mən istəyirdim Vasif bəy, siz söhbətinizə davam edəsiniz. Bir də bu korrupsiya ilə mübarizə elan edib hökumət bu ilin əvvəlindən və bax bu cür hallar baş verir. Əgər necə görürsünüz bu məhkəmə perspektivini? Zülfüqarlı qardaşları
nəhayət ki mübarizəyə başlamazdan əvvəl ən əsası ölkədə ədalətli məhkəmə olmalıdır. Ədalətli məhkəmə olmayan yerdə nə qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılsa da, neçə illər aparılsa da, bu mübarizə heç bir səmərə verməyəcək. Əgər o özbaşdan məmur arxasında ədalətli məhkəmənin olduğunu hiss etməsə, o heç vaxt əsafa yatmayacaq. Buna görə də ədalətli məhkəmə birinci şərt, ən birinci şərtdir korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Bax, korrupsiyaya qarşı mübarizə onu da səmərə verəcək. Baxmayaraq ki, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı elan olunub, addımlar atılıb, hansısa qanunlar qəbul olunub. Bütün bunlara baxmayaraq, məmur özünün cəzasız olduğunu, onun hərəkətlərinin, fəaliyyətinin cəzasız olduğunu gördükcə o qədər də azğınlaşacaq və korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə müqavimət göstərəcək. Necə ki, bax, bayaq dediyim kimi.
Vasif bəy, ədalətli məhkəmənin olması üçün nə lazımdır hər şeydən öncə? Siyasi iradə?
Ədalətli məhkəmənin olması üçün demokratik sistem, aşağıdan yuxarıya demokratik sistem qurulmalıdır ölkədə. Necə ki, xarici beynəlxalq təcrübədə necədir? Ədalətli məhkəmə öz-özünə yaranmır ki, demokratik sistem yaranır, onun da içində ədalətli məhkəmə də olur.
Amma hər şeydən öncə bunun üçün deyəsən siyasi iradə olmalıdır.
Siyasi iradə birinci növbədə olmalıdır. Azərbaycan kimi ölkədə siyasi iradə birinci növbədə olmalıdır. Amma bütün bunların əsas korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmərə vermək üçün korrupsiyaya qarşı mübarizədə diqqətli addımlar atılmalıdır. Bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, hamı deyir ki, bütün dövlət hamı özümüzdən başlayaq, hamı deyir özümüzdən başlayaq. Cəmiyyət özündən başlamalıdır. Vətəndaş özü də özündən başlamalıdır. Dövlət orqanı da özündən başlamalıdır.
Yox, el vətəndaş...
Korrupsiyaya qarşı mübarizəni biz elə fikirləşirik ki, prezident yuxarıdan nəsə dedisə, hamı onu əməl edəcək. Xeyr, məmuru qanunu icra etməyə məcbur edən bir vətəndaşın iradəsi də olmalıdır. Bax, bu da olmalıdır.
Bu nəcür ola bilər, Vasif müəllim? Mən bir savadsız
adam kimi izləyəm. Mən nəcür edə bilmirəm, siz sıravın vətəndaş deyiniz.
Bircə dəqiqə, Nurəddin müəllim, xahiş edirəm müdaxilə eləməyin. Vasif müəllim, mən bir vətəndaş kimi. Bax, mən bütün hüquqi imkanlardan istifadə etmişəm. Hüquqi imkana qədər də...
Hüququnuzu qorumağı bacarırsınızsa, siz...
Mən bacarmıram. Mən müraciət eləyirəm. Bütün məhkəmələrə müraciət eləmişəm, sadəcə baxan yoxdur.
Mən dedim axı, rüşvətsiz məhkəmədən gedir söhbət. Bu olarsa bəli.
Yo, ona görə...
Şərtlərdən ən birincisidir.
Vasif müəllim, birinci şərt yenə deyirəm. Bu, vətəndaşı biz artıq o günə qalmışıq. Hər şeydə deyirik vətəndaş günahkardır. Mən vətəndaşam. Mən vətəndaş kimi üstümə düşən hər şey eləmişəm. Amma alınmır. Niyə? Ona görə yenə deyirəm. Mən xahiş edərəm. Bir daha bu mən bu Facebook'ta da var, Azadlık Radyosu'nda həmin o kampanyadan dərhal sonra bir çıxışım olubdu. Korrupsiya resepti yazdı adlı. Bir daha ona yetirək. Onda da mən demişəm. O dövr Azərbaycan Respublikası prezidenti çıxış elədi. Bir neçə gün dərhal dayandı hər şey. Ondan sonra AzTV-də, İctimai TV-də və digər telekanallara başladılar çıxartmağa nazirləri. Fazil Məmmədov, Kömür Komitəsinin sədri Aydın Əliyev, Kərəm Həsənov, bunlar başladılar çıxış eləmək ki, sən demə ölkədə korrupsiya var imiş. Sən demə kömürücü, maliyyəçi, əmlakçı rüşvət alırmış. Bax, onda deyildi ki, bu biabışçılığı yığışdırmaq lazımdır, insanları qoyun yerinə qoymaq lazımdır. Hamı bilir nə baş verir. Bunu demək yox, eləmək lazımdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının sədri Ramiz Mehdiyevdir. Mən ona müraciət eləmişəm, dəfələrlə, telefonlarına zəng eləmişəm, köməkçilərlə danışmışam, yazılı müraciət eləmişəm. Ramiz Mehdiyevin özünü, bəli, bu işlə bağlı məhkəməyə vermişəm. Ki, mən yazırım, siz cavab vermirsiniz. Ümumiyyətlə cavab verilmir.
Nəyə çatdırmaq istəyirdiniz Ramiz Mehdiyevə?
Yox, indi də bu halı çatdırmaq istəyirəm. Mən göstərmişəm ki, 2005-ci ildən bu günə qədər Zülfüqarların başına nə gətirilibdir. İndi sizin, mən bilirəm ki, dəqiq, həm Ramiz Mehdiyevə, həm indi prezidentə dəqiq deyə bilmərəm, çatdırılır-çatdırılmır, amma mən araşdırdıqlarım. Bütün köməkçilərə, baş prokurora, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, Daxili İşlər Nazirinə, Azadlıq qəzetində gedən ən azı mənim çıxışlarımın xülasəsini çatdırırlar. Bax, indi istəyirəm bir daha çatdırsınlar. Bu faktı Zakir müəllim, sizdən xahiş eləyəm Qaralov, araşdırın. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan xahiş eləyirəm, araşdırın. Ramiz Mehdiyevdən xahiş eləyirəm, korrupsiya komissiyasının sədri, yığ toplantı elin korrupsiya komissiyasını dəvət eləyim, mən bütün sənədləri sizə təqdim edim. Əgər bu sənədlər təqdim olunmasa, onda mən tutun həbsxanaya salın böhtan atdığıma görə. Bundan artıq nə deməliyəm mən?
Vasif bəy, əlavəniz var idi mi bu deyilənlərə?
Tam düzdür.
Yani bir de
Aslan Bey, vaxtilə siz prezidentə də müraciət etmişsiniz, prezidentlə görüşünüz olmuşdu. Bu dəfə məsələni prezident səviyyəsinə qaldırmaq fikriniz var mı?
Mən sizə bir şey deyim, o ki bu söhbət açılıb, 2010-cu ilə qədər mən prezidenti hər vasitə ilə müdafiə eləmişəm. Və ona görə ki, 2005-ci ildə olan o görüş və görüşdə ortada olan söhbətlər məndə elə fikir yaratdı ki, həqiqətən prezident Azərbaycanda mən arzuladığım bir dövlət görmək istəyir. 2010-dan bu yana, 2011 bu korrupsiya məsələsindən sonra mən bir neçə bəyan eləmişəm ki, mən artıq müdafiə edə bilmirəm. Niyə? Birinci, ondan bir müddət sonra mənim əlaqə saxlama imkanlarım var idi. Və mən yazdığım məktublar bilirdim çatırdı. Amma ondan sonra bütün əlaqələr kəsildi. Mən indi deyə bilmərəm. Bunu prezidentin göstərişindən deyirlər ki, o adamla bütün əlaqəni kəsin, zəhləmi töhtü artıq. Yaxud elə onun özünü də bir təcrid vəziyyətə salıblar ki, ölkədə baş verənlərdən xəbər olmasın. Amma istənilən halda mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan Respublikası prezidentinin bu sahədə məsuliyyəti var. Və o baş verənləri bilməlidir. Onu istəyənlər varsa da o aparatda, mən çox buna güman eləmirəm ki, orada çox istəyənlər var. Amma istəyənlər varsa da çatdırsınlar ki, belə bir biabırçılıq baş verir və bütün ölkə bu biabırçılıqdan danışır. Bunu çözsünlər.
Canlı efirdəyik və rəsmilər bu deyilənləri eşidirlər. Əgər eşidirlərsə, münasibət bildirmək istəyirlərsə, buyursunlar, bizim efirimizə zəng eləsinlər. 436-77-41 sayılı telefona və öz mövqələrini çatdırsınlar. Dəfələrlə olub ki, hansı millət vəkilləri müraciət ediblər, biz onları canlı efirə qoşmuşuq. Bu dəfə də hazırıq biz konkret nazirlikləri, nazirlik rəsmilərini, eləcə də prezident administrasiyasının rəsmilərini efirdə dinləməyə, onların deyəcəklərini eşitməyə hazırıq.
Mən bir şeydən əminəm. Mən bilirəm ki, bu işlə bağlı mənə qarşı bu və digər formada tuzaq qurulur. Yəni, min bir oyundan çıxırlar, gəl vəkillikdən çıxartmaq istəyirlər, gəl üzüm adam qoymaq istəyirlər. Ola bilsin, bundan sonra da nələrsə olsun. Amma mən yüzə-yüz əminəm ki, vaxt gələcək, bugün məni təqib eləyənlər, bugün mənə qarşı o haqsızlığı, ədalətsizliyi eləyənlər, mənə çox sağ ol deyəcəklər ki, və çox təəssüf eləyəcəklər ki, mən dediyimə qulaq asmırdılar. Bugün mən yenə deyirəm, bu bizim dövlətdir. Mən dövlətimi sevən adamım. Mən keçən dəfə də demişdim o çıxışımda fevral ayında. Bir daha istəyərdim ki, o Facebookumda yerləşdirilib Aslan İsmailov korrupsiya reseptini yazdı. Bu dəfə də deyirəm. Mənim də haqqımı oğurluyubsuz. Mən də bugünlərim Azərbaycanın ən varlı adamlarından biri olmalıydım. Amma mənim heç evim də yoxdur. Amma mən bunun hamısını sizlərə halal eləyirəm. Bugündən etibarən bu korrupsiyanı, rüşvəti yığışdırın, dayandırın və ölkədə bir düzən yaradın. Öz təhlükəsizliyiniz üçün mən demişdim, yenə deyirəm. Mənim əlimdən alınası, mənim link olması bir şeyim yoxdur. Amma sizləri edə bilərlər. Allah o gündən saxlasın. Azərbaycanın da bu günlərin çox həssas bir dönəmidir. Tam ətrafda olanlar Azərbaycanda istəyərlər ki, ara qarışsın. Mən isə bunu istəmirəm. Mən istəyirəm ölkədə qanun olsun. Və sizlərin hamınızı qanuna riayət etməyə çağırıram. Sıravi vətəndaşdan tutmuş nazirlərə qədər.
Aha, dedikləriniz aydın. Siz öz müraciətinizi elədiniz. Mətbuatdan da demişsiniz dəfələrlə bunu. Telefon xəttində həm də Nurəddin Zülfüqarlıdır. Mən istəyərdim bir məsələyə də aydınlıq gətirək. Aslan İsmailov bir qədər əvvəl söhbətində dedi ki, 5 il əvvəl onlar bir faktı məndən gizlətdilər, paylarının alınmasını. Səhvələm, düzmü başa düşdüm sizi?
Aha,
niyə gizlətdiniz vəkilinizdən? Mən istəyərdim ona aydınlıq gətirək, Nurəddin bəy. Dinləyicilərimizə qaranlıq qalmasın.
Əslində elə deyil. 2002-ci ildə nə qədər biz həmçiliklarımızı istəmişik. Birinci növbədə qarşı törədilən dövlət məmurlar tərəfindən törədilən cinayət terror xarakterli cinayət. Həm malımıza terror olur, həm
Nurəddin malımıza. Konkret. Nurəddin müəllim, sizdən üzr istəyirəm.
Bu kifayət dərs cəmiyyətin intravilarından tutmuş yuxarıdakı vəzifələrə qədər hər kəs bilir. Və Aslan müəllimlə bizim o əlaqəmiz adlı dövrdə də biz malımızı, əmlakımızı istəmişik. Amma bizi sakitləşdirmək üçün bu hadisələr düzələcək, sizin faizinizi geri qaytaracaqlar. Bunların hamısının mətbuatı. Demişəm, Kərəm Həsənov səhvələrlə bizə yalan, indi bəlli olur ki, o onsuz da yalan danışırdı. Söz veriblər, qaytaracaqlar, dedək, səbir eləyin, belə eləyin, amma biz malımızı, mülkümüzü istəmişik. Heç nədən də gizlətməmişik və mətbuat həm olduqca çıxış edib sözümüzü də demişik. Amma bu son hissələrimizə qədər bizə çoxlu vədlər verirdilər, yalanlar danışırdılar ki, açılacaq qarşısında. Ən sonda qalan qismində alandan sonra bəlli oldu ki, bunlar indi nə qədər sadəcə yenə də bizə ora sərmayə yatırdılar. Bizdən istifadə edərək 2% hər ay Kərəm Həsənov nağd şəkildə aldı, kimlərə götürdü, verdi. Və ən iş bıçaq sümüyə dayananda əlimizə geri qalan hissəni çıxaraq ölkədən çıxartdılar. Biz heç vaxt dayanmamışıq, həm də tələb eləmişik. Amma səsimiz haralarısa gedib çıxmayıb. Çünki biz minlərlə ərizə yazmışıq. Diqqət eləyin.
Kimə yazmışsınız bu ərizələri?
Ən sonda mən məcbur olub video müraciət etməmişəm. Prezidentə, Daxili İşlər Nazirinə, Respublika Prokurorluğuna, Milli Təhlükəsiz Nazirinə, Mehdiyevə, Ramiz Mehdiyevin oğluna, Bəylər Əyibova müraciətlər eləmişəm ki, elə bir eləyirsiniz, eləmirsiniz, bunu nə zamana qədər eləyəcək, bundan haqqınız neynəməli, demək üçün neynəməli. Yəni, biz hər zaman demişik, haqqımızla istəyəcəyik. Siz və yaxud mənə bir sual verdiniz, biz sizin kimi haqqı pozulmuşlar varmı? Siz mənə deyin ki, haqqı pozulmamış bir iş adamı varmı? Yəni, iş adamı olsun, onlarla bağlı olmasın, Ramiz Mehdiyevlə,
Əyibovlə,
Nəbdin, bu birisinə və onda haqqı
söhbət.
Mən Sahibkar Şurasının üzvü olmuşam. Sahibkarlarının hüquq müdafiə şurasının üzvü olmuşam. Yəni, bizim sistem var idi. Rəhməti Heydər Əliyevin dövründə iş adamlarına bir heç olmasa tam olmasa da çox bugünkünə nisbətən bir dərəcədə fərqli olan münasibət var ilə. Problemlərimiz deyirdik, tədbi görürdülər. 2004-cü ildə Prezident İlham Əliyev ilə görüşümüz zamanı mən yenə də tənqid elədim. Xatirinizdə sizə mətbuatdan da bilirsiniz. Mövcud vəziyyəti tənqid elədim. O tənqiddən sonra bu hadisələr törəndi.
Ondan sonra da heç bir yerə, heç bir quruma yaxud buraxmadılar.
Sanki belə bir şey adamın
yoxdur. 10 milyonlarla mən dövlət büdcəsinə vergi vermişəm. Bu və ya digər şəkildə. Belə bir iş adamı yəni Azərbaycanda sanki yox. Yəni bilirsiniz, dediyim kimi bizə qarşı törədilən bu korrupsiya falan deyil. Terrordur. Malımıza qarşı, sağlığımıza qarşı, ailəmizə qarşı, azadlığımıza qarşı terrordur. Bunu da desək ki, dövlət başçısı bilmir, nə Ramiz Bəyə eşitmir, o birisi bir şey olur. Nə oldu? Bir nəfər birinə kirlə vuranda, bir şişəni sındıranda, bütün hamısını bilirlər, ona iş kəsirlər. Mənim koskoca gəlib əlimdən aldı. Bar-bar bağırıram ki, bunu Ramiz Bəyə arxasında duran. Yər, eyib oldu.
Nurəddin Bey, Nurəddin Bey, gəlin belə eləyək.
Aha, bir siz, şey geldi kimi
sizden bir şey
ve onu iş kaldırır. Gelsin üzme ispat ile. Gelsin çıksın ortaya da.
Nurettin Bey, sizden kısa bir şeye cevap isteyeceğim.
Sen bana generala, bana şer atmışsın.
Nurettin Bey, vaktimiz yekunlaşır. Kısa bir sual olacak.
Onların dinleye her sözleri yoktu. Bu işi eleyipler, kendine o kadar savaşsızlar. İncəsiz eləyiblər ki, altından çıxmaq mümkün deyil.
Nurəddin Bey, Nurəddin Bey, eşidirsiniz məni. Siz deyirsiniz ki, mənə qarşı terror baş verib.
Müəllim deyir ki, məhkəmələr onun verdiyi iddialara baxmırlar. Baxmayacaqlar, çünki orada baxsalar, bək o adların hamısı türməyə baxırlar, mənim əmlaklarım geri qaytarsınlar. Bunu da eləsələr, bunlarla mənim kimi vəziyyət olanlar da haqqını geri istəyəcəklər. Yəni, bir şey düşünürlər ki, bu qarlar susturmaqdır. Qardaşlarla, yaxınlarla bir kimə iş açar. Sonra emisarlar göndərirlər Türkiyə, bizlə görüşə. Nə bilim, müxtəlif variant əlaqdırlar ki, bir ləkəli, ləkəli insan kimi ortaya çıxartırlar. İndi bunu eləyəcəklər, eləyəcəklər, bu artıq məncə geyiz, əyri ilə düzü bilir. Bundan sonra neyin əsələr də geyiz. Yəni, məni türməyə baxmaqla, məsələləri öhbastır eləyəcəklərsə, qardaşıma cinayət işə açmaqla, məsələnin sözbastırı ilə deyilər, tanınırlar. Geç-tez buna görə cavab verəcəklər. Və mən də sona qədər mərzədə varam. Gecəm, bunu istəyəcəm, o hadisəni törədənləri cəzasını görmək istəyəcəm. Ola bilsin ki, bu dünyada ala bilməyim, gücüm çatmasa, mənim davamçılarım, qohumum, qardaşım, davam eləyəcək. O dünyada da 450 Ramiz Mehdiqlər eyb olmaq, yaxasına sənə kim dedi ki, belə eləcək mənim malım al?
Nurəddin Bey, konkret adlar çəkirsiniz, amma bu rəsmilərin sizə qarşı hansısa bir haqsızlıq elədiyini sübut eləyən ortada sənəd yoxdur, sübut yoxdur. Nurəddin Bey, mən təşəkkür edirəm ki, söhbətdə iştirak elədiniz. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz, Türkiyədən bu söhbətdə iştirak elədiniz. Aslan Bey, hüququnu müdafiə elədiyiniz şəxs Nurəddin Bey israrla deyir ki, konkret rəsmilərin adını çəkir ki, mənə qarşı terror törədiblər, mənim haqqımı, hüququmu pozublar, mülkümü əlimdən alıblar. Bu, konkret olaraq bir sahibkara qarşı olan bir haqsızlıqdır, yoxsa bu, belə deyək ki, bu bir siyasi sistemin sahibkarları nəzarət altında saxlamaq mexanizmidir. Bax, çünki bu cür izahlar da var. Mən istərdim, çox qısa bir dəqiqə vaxtımız var.
Mən yenə deyirəm, o heç o sistemin də bu izahı yoxdur, bunun məntiq izahı yoxdur. Ən yaxşı məntiq izahını rəhmətli Heydər Əliyev düzəltmişdi, Sahibkarlar Komitəsi. Hamısı orada nəzarətliydi, kim nə ilə məşğul olur, hər şeyi bilirdilər, amma bunu inkişaf elətdirirdilər. Bu günlərim isə tam bir ağılsız bir mexanizm qurulubdur ki, hamısının əlindən alıb 3-5 adamda cəmləşdirmək, hər 3-5 adamın da hər birinin bir ordusu var. Təhlükə bundadır, mən yenə deyirəm, ola bilsin, indi mən bu cür başa düşürəm, ya, mənim ağlım kifayət qədər bəs eləmir, bunu təhlükəni mən şişirdirəm. Amma mən böyük bir təhlükə görürəm və bu təbili çalıram ki, bu təhlükə yaxınlaşır. Siz bu zorakçılığa, bu qanunsuzluğa son qoyun. Bu hamıya qarşıdır, bir nəfərə qarşı deyil. Siz indi gördünüz onun agresiv çıxışı necə idi, Nurəddin Zülfüqarlı. Təbiət etibarilə çox sakit, ölçü piçən, hər addımına cavabdeh olan, belə boş-boş danışım, iftira atım, elə sözdən tam uzaq adamdır. Yəni, böyle bir iş adamıdır. Siz görün onu nə vəziyyətə gətiriblər ki, o necə danışdı sizlə, hansı emosiyalar gördünüz orada. Axı, başqalarında da bu sabah baş qaldıracaqdır.
Aslan İsmailov idi studiyamızın qonağı, telefon xəttində Türkiyədən Nurəddin Zülfüqarlı və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Müslümov idi. İsmarçılar var idi, təəssüf ki, onları çatdıra bilmədik və xüsusən də Gəray Məmmədovun kimliyi ilə bağlı bizə bəzi SMS-lər gəlirdi. Vaxtımız yekunlaşır. İkinci saat burada işdən sonra yekunlaşır. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sabaha kimi sağollaşıram. Hələlik görüşərik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azad Radiosu.